Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena, rekao Vučić na sastanku sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu. Kosovski zvaničnici i američki ambasador na Kosovu oštro osudili jučerašnje događaje u selu Mušutištu u Suvoj Reci. 5 osoba uhapšeno u istrazi o jutrošnjoj eksploziji u Briselu. 45 ljudi ubijeno u samoubilačkom napadu na vojnike u Jemenu. Novi je bilans koji su saopštili Lekari bez granica. Vreme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Nakon razmene oštrih reči ovog vikenda na relaciji Beograd-Sarajevo, a povodom obustave istrage protiv osumnjičenog za prošlogodišnji napad na premijera Vučića u Srebrenici, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić poručuje.
Čini mi se da bi bilo vreme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić ne obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina, kao što je to učinio i posle razmene teških reči na relaciji sa Zagrebom.
Govorit ćemo i o odluci akademika Dejana Despića da vrati nagradu grada Beograda, čime je ukazao na upadljivu razliku između finansiranja sportova i kulture. Mija David, arhitekta i nekadašnja direktorka Kulturnog centra Beograda.
Nije problem po mom mišljenju u tome, mislim da je on to hteo, tako da kaže što sportisti će dobiti velike nagrade, oni zaslužuju da dobiju velike nagrade. Problem je što je to jedan populistički akt ove države.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se s predstavnicima diplomatskog kora i šefovima misija međunarodnih organizacija i institucija u Srbiji kako bi im izneo stav Srbije u vezi sa situacijom u regionu. Premijer je na početku sastanka istakao da Srbija smatra da je regionalna stabilnost prvi put ozbiljnije ugrožena i da je procena vlade da se u narednom periodu ne može sa 100% sigurnosti očekivati politički i ekonomski prosperitet u regionu. Razgovor je nastavljen iza zatvorenih vrata. O njegovom sadržaju premijer je javnost obavestio naknadno u obraćanju novinarima.
Jedna od najtežih nedelja je za nama, zato što sam i kao predsednik vlade morao da odćutim i da prećutim najteže uvrede koje su iznete na račun Republike Srbije. Naša reakcija biće mir, uzdržanost i trpeljivost. Zahvalan sam svim našim prijateljima, svim ambasadorima koji su nas saslušali i za koje moram da kažem da su, čini mi se, uvažili i da ne govorim u njihovo ime, mislim da poštuju poziciju, stanovište i ponašanje Republike Srbije.
Rekao je Vučić. On je poručio i da će vlast u Beogradu reagovati odgovorno i ozbiljno u slučaju da visoki predstavnik u BiH zatraži zabranu referenduma u Republici Srpskoj.
Nema sumnje da ću odmah pozvati u Beograd i zamoliću ih da se i sa nama konsultuju ukoliko do takve odluke dođe, da odmah dođu u Beograd, ili nije problem nama bilo gde da se nađemo i sa Miloradom Dodikom i sa Mladenom Ivanićem, sa svim srpskim predstavnicima i da vidimo kako najmanju štetu svom narodu da napravimo i šta da učinimo. Dakle, moramo da razgovaramo, moramo da se konsultujemo i da izvučemo najmanju štetu ili najveću korist za naše građane i za naš narod. Ali u svakom slučaju to bi značilo naš hitan sastanak i verovatno celodnevni, noćni ili kakav hoćete dugi dug sastanak. Ne bih da se mešam pre takvih odluka u bilo šta drugo.
Poslednjih dana su tenzije u regionu veoma podignute. Prvo na liniji Srbija-Hrvatska, a trenutno na liniji Srbija-Bosna i Hercegovina. Naime, tek što su srpski ministri po nalogu premijera prestali da se utrkuju s hrvatskim kolegama u međusobnim optužbama, nekomšijski govor preko plota nastavio se ovog vikenda između Beograda i Sarajeva. Okidač za nove međusobne optužbe bilo je obustavljanje istrage protiv 41-godišnjeg Almira Medića, glavnog osumnjičenog za prošlogodišnji napad na premijera Vučića u Srebrenici. Aida Đugum iz našeg sarajevskog dopisništva prenosi informaciju tužilaštva BiH o tome zašto je ova istraga obustavljena.
U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine postoje dva predmeta koje se odnose na napad na premijera Srbije gospodina Vučića. Postupajući tužitelj tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon analiziranja prikupljenih i dostavljenih dokaza donio je naredbu o obustavi istrage protiv dvije osobe zbog nepostojanja dokaza da su navedeni počinili kazneno djelo. U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine postoji aktivan drugi predmet koji se odnosi na napad na premijera Srbije gospodina Vučića na kojem se intenzivno radi. U okviru navedenih aktivnosti ispitan je veliki broj svjedoka i pregledana velika količina dokaznih materijala i pregledani dostupni videosnimci iz kojih se ne mogu pronaći dokazi da su osobe protiv kojih je istraga obustavljena počinile kazneno djelo. Također javnost treba znati i činjenicu da zbog nepostojanja dokaza entitetsko pravosuđe u Republici Srpskoj nije procesuiralo osumnjičene za pokušaj teškog ubojstva, podstrekivanje i ugrožavanje sigurnosti i druga kaznena djela za koje su vodili istragu, a za koje su isključivo nadležni nakon čega je dokumentacija iz predmeta dana 6.6.2016. godine dostavljena tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Čuli ste informaciju iz tužilaštva BiH koju je prenala naša Ida Đugum. Razumljivo je nezadovoljstvo vlasti u Beogradu zbog toga što ni godinu dana nakon kamenovanja premijera Srbije na komemorativnom skupu u Potočarima niko nije odgovarao, već se jedini osumnjičeni pušta na slobodu. Ali nakon informacije o odustajanju od istrage, usledila je salva najtežih optužbi iz Beograda. Naš sagovornik, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, ima poruku za premijera Vučića.
Čini mi se da bi bilo vreme da u ovom okršaju sada sa Sarajevom premijer Vučić na neki način obuzda svoje ministre, pre svega Dačića i Vulina, kao što je to učinio i posle razmene teških reči na relaciji sa Zagrebom.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić dolio je ulje na vatru ocenom da puštanje osumnjičenog pokazuje da bošnjački političari u BiH stoje iza tog napada. Odgovorio mu je, po rangu mnogo niži političar, poslanik BiH parlamenta Sadik Ahmetović, rečima da je Vučić u Potočarima napao sam sebe jer je masa reagovala i to niko nije mogao kontrolisati. Usledila je nanovo žestoka reakcija s potpisom šefa diplomatije Ivice Dačića. Sve to je neviđeni međudržavni skandal, što je za Dačića razlog što Srbija osnovano sumnja da je reč o režiranom i organizovanom napadu. Uključio se i ministar za rad Aleksandar Vulin, koji je rekao Vučiću ne mogu da oproste što je živ i da od sramne odluke tužilaštva BiH još više vređa ćutna međunarodne zajednice, rekao je Vulin. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Dakle, ocene poput pokušaja ubistva Vučića u Srebrenici mi se čine potpuno neprimjerene. Bez obzira što je taj glavno osumnjičeni u Sarajevu moguće problematično oslobođene odgovornosti. Ali epilog je da sve reči o pomirenju u regionu ovako padaju u vodu.
A šta je sa Dačićevom tezom da su taj napad na Vučića u Srebrenici naručili bošnjački funkcioneri?
Pa to su suviše ozbiljne reči za koje bi bilo pretpostaviti da mora neko da ima neke dokaze i neke čvrste uporišta kada takve optužbe daje. Međutim, nažalost, mi smo u ovom ovdašnjem regionalnom saobraćaju navikli da mnoge optužbe idu i šalju se na sve strane, na razne adrese, jednostavno za dnevnu upotrebu, da bi se sutradan negde zaboravilo. Međutim, ono što je problem je što sve te reči uvek ostavljaju neke ožiljke i svoje tragove i to je ono što ne valja.
Beograd je dobio komplimente i vlada Aleksandra Vučića posebno za iskorake u normalizaciji odnosa u regionu. Da li takva ocena bi mogla da stoji i dalje?
Mislim da se krediti koji su stečeni jako brzo troše.
Sa Boškom Jakšićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada na Kosovo. Ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Greg Delavi povodom jučerašnjih incidenata u Mušutištu izjavio je da Kosovo treba da bude bezbedno za sve koji učestvuju u verskim obredima. Ambasador je u izjavi na Twitteru snažno osudio i nasilje protiv policije koje su demonstranti učinili na jučerašnjim protestima. Ovim povodom oglasili su se i kosovski predsjednik Hašim Tači i predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, koji su ocenili da su scene iz sela Mušutište potpuno nepotrebne i neprihvatljive. U saopštenju Tačija navedeno je da jučerašnji događaji nisu u interesu Kosova niti njegovih građana, te da je pravo svakoga da se vrati na svoju imovinu i svoje mesto porekla, prenose kosovski mediji. To važi za svakog građanina Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, rekao je Tači i pozvao sve da to pravo poštuju. A u Prištini, u blizini kuće generalnog direktora Radio Televizije Kosova, mentora Šalje, noćas je bačena eksplozivna naprava. RTK na svojoj web stranici navodi da se eksplozija dogodila oko 22 časa i da je bila snažna. Eksplozivna naprava bačena je iza moje kuće. U tom trenutku cela moja porodica bila je u kući. Srećom, nije bilo povređenih, rekao je Šalja za RTK. Policija je počela istragu. Podsjetimo i da je prošle nedelje ručnom granatom napadnuta i zgrada Radio Televizije Kosova u Prištini. Prelazimo na vesti iz sveta. Pet osoba uhapšeno je posle eksplozije i požara koji je rano jutros izbio u Institutu za kriminologiju u Briselu, saopštilo je tužilaštvo u glavnom gradu Belgije. Tužilaštvo je otvorilo istragu posle jake eksplozije koja je odjeknula rano jutros u sedištu Instituta za kriminologiju, a u kojoj nije bilo nikoga, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Belgija je inače u visokoj pripravnosti od napada na aerodrom u Briselu 22. marta, kada je ubijeno više od 30 osoba. Odgovornost za taj napad preuzela je Islamska država. A Islamska država preuzela je odgovornost i za jutrašnji samoubilački bombaški napad na sedište lokalne milicije u Adenu, gradu na jugu Jemena. Najmanje 45 novih regruta je poginulo kada se bombaš samoubica automobilom zaleteo u centar ovog lučkog grada, priredila Sabina Čabaravdić.
Prema izvještajima Ljekara bez granica najmanje je 45 poginulo, ali prema jemenskoj novinskoj agenciji čak 60 novih regruta je izgubilo život u eksploziji automobila napunjenog eksplozivom. Ovo je najsmrtonosniji napad u Jemenu u kojem godinu i pol dana traje rat, kojeg su generirali Huti protiveći se vođstvu međunarodno priznatog predsjednika Jemena, Abdrabu Mansur Hadija. I ovaj napad sličan je svim prethodnim, koje su izveli islamski militanti ciljevići na visoke dužnosnike, vjerske lidere, snage sigurnosti i komplekse u kojima su smješteni pripadnici arapskih snaga koje predvodi Saudijska Arabija. Prema izvorima sigurnosti, napad na regrutni centar provladine milicije Narodnog otpora ciljano je izabran kako bi se osujetio trening oko 5000 boraca koji su trebali biti raspoređeni u blizini saudijskih gradova Nadžran i Džizan, u blizini granice s Jemenom na sjeveru zemlje. Prošle sedmice i vlada i pobunjenici su pozitivno odgovorili na američki plan za okončanje sukoba kojeg podržavaju zemlje zaliva, a u kojem Sjedinjene države pozivaju na povlačenje pobunjenika iz glavnog grada Sane i formiranje jedinstvene vlasti. Huti su kazali kako su spremni za nove pregovore pod uvjetom da ih saudijska koalicija prestane napadati i držati pod opsadom njihove teritorije. Prema podacima Ujedinjenih naroda, 18-mjesečni sukobi odnijeli su 6600 života, uglavnom civila, a raseljeno je oko 2,5 miliona ljudi.
Turska će nastaviti da napada položaje kurdskih boraca na severu Sirije, dok se ne povuku istočno od reke Eufrat, izjavio je u Istanbulu šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu, šestog dana ofanzive turskih snaga u susednoj zemlji. Kurdi i Sjedinjene države obećali su da će kurdske snage preći istočno od Eufrata, što je pre moguće, a dok to ne urade, Kurdi će biti meta naših napada, rekao je Čavušoglu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Regionalna stabilnost je prvi put ozbiljnije ugrožena, rekao Vučić na sastanku sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu. Kosovski zvaničnici i američki ambasador na Kosovu oštro osudili jučerašnje događaje u selu Mušutištu. Pet osoba uhapšeno u istrazi o jutrošnjoj eksploziji u Briselu, 45 ljudi ubijeno u samoubilačkom napadu na vojnike u Jemenu, novi je bilans koji su saopštili Lekari bez granica. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A u narednim minutima čućete i da su domovi mnogih Novopazaraca muzeji u malom, jer sadrže razne vredne antikvitete koji se prenose s kolena na koleno. Jedan od najvrednijih je mač Šamsudina Gicića, vojnog zapovednika u vreme Osmanskog carstva. Njegov praunuk Galip Gicić kaže:
iako je mnogo godina prošlo, još uvek se jasno vidi sultanski pečat. Mislim da je u pitanju sultan Abdulhamid.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gde su tri reprezentativna sindikata prosvete najavila da će krajem septembra održati štrajk upozorenja ako do 20. septembra ne bude isplaćen novac koji je prosvetnim radnicima, kako su naveli, nezakonito odbijen od zarade tokom godišnjih odmora u protekle tri godine. Predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
Ukoliko to ne urade do 20. septembra, mi ćemo na našim organima ova tri sindikata doneti odluku o štrajku upozorenja, a onda ćemo zajedničku odluku da pošaljemo ministru prosvete u zakonskom roku.
A odlukom da vrati nagradu grada Beograda, akademik Dejan Despić, kompozitor i muzički pisac, ukazao je na upadljivu razliku između finansiranja sporta i kulture, računajući tu i javne službe, prosvetu, zdravstvo. Akademik Despić vratio je najviše gradsko priznanje, zajedno sa novčanom podlogom za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo za 2015. godinu, koje je dobio za premijerno izvođenje koncertine Sofiji di Soma u Kolarčevoj zadužbini, nakon što su osvajačima medalja na olimpijskim igrama isplaćene novčane nagrade. On u otvorenom pismu je upitao kakva je savest onih koji tako olako, šakom i kapom, dele i čije pare, u sumama od kojih boli glava, ne samo one koji jedva sastavljaju kraj s krajem.
Nije problem, po mom mišljenju, u tome, mislim da je i on to hteo, tako da kaže što sportisti će dobiti velike nagrade, oni zaslužuju da dobiju velike nagrade. Problem je što je to jedan populistički akt ove države.
Kaže za naš program Mija David, arhitekta i nekadašnja direktorka Kulturnog centra Beograda.
Umjesto da ulaže u napred u obrazovanje, kulturu, sport, pa da se onda radujemo rezultatima, oni ne ulažu u apsolutno ništa nikada, ni u šta. I onda se, kada se rezultati dese koji su apsolutno posledica samo mukotrpnog rada pojedinca, onda oni sakupljaju poene time što daju velike neke sume ili neke nagrade. Nažalost, mislim, nauka, obrazovanje i kultura nisu ovom društvu važni zato što je sve manje konzumenata te iste kulture. U nekom smo krugu, čini mi se, iz koga ćemo se jako teško izvući i onda se nekako na nas koji se bavimo obrazovanjem ili kulturom uvek gleda kao na nekoga ko sad troši poreske pare za nešto što je lepo, ali nikome suštinski ne treba.
Olimpijcima sa medaljama isplaćeno je više od 3 miliona evra. Prema odluci vlade, za zlatnu medalju u pojedinačnim sportovima nagrada je 45.000 evra, a u ekipnim 40.000. Srebrna medalja se vrednuje sa 40.000 evra za pojedinačne sportove, odnosno 35.000 evra za ekipne. Bronzana medalja se nagrađuje sa 35.000 evra u pojedinačnim, odnosno sa 30.000 evra u ekipnim sportovima. Akademik Dejan Despić naveo je u otvorenom pismu da su iznosi isplaćeni sportistima šokantni za običan svet. Za svet koji grca u kreditima, nezaposlenosti, otpuštanju tehnoloških viškova, uglavnom bednim penzijama, ciničnim povišicama u jednocifrenim procentima itd. Ne želeći ni najmanje da potcenim dostignuća sportista i ogroman trud koji su morali da ulože da bi do njih stigli, ipak ostajem zapanjen bezobraznom razlikom između ta dva sveta i njihovih života, napisao je Despić. Sociolog kulture Ratko Božović kaže da su uspešni sportisti uspehi same nacije i države, ali da su mnogi drugi zapostavljeni.
Ja sam akademika Despića shvatio kao normalnu reakciju, kao što sam shvatio da ono što čini u neadekvatnosti vrednovanja sportista i ljudi iz kulture u užem smislu, dakle vidim nešto što je poremećaj sistema vrednosti. Da bome, nagrađeni su oni koji su već nagrađeni i svojim uspehom i uspećem, ali na sportskom terenu. Dok ovdje muku muče da odvoje sredstva za nacionalne nagrade. I dok škrtare sa tim jadnim i žalostnim procentom koji daje za kulturu.
Rekao nam je sociolog kulture Ratko Božović. Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici, a mi u nastavku govorimo o tome zašto je jedna izjava sportiste po osvajanju zlata na olimpijskim igrama u Riju, da medalje nisu rezultat sistemskog ulaganja u sport, toliko zaparala uši mnogima i izazvala žestoku raspravu o tome kakva je podrška države vrhunskim sportistima. To je i ovo nedeljna tema naše rubrike Šta rekoste. Gost je novinar Dragan Ilić.
navijamo i obradujemo se kad oni osvoje medalju, ali to je rezultat njihovog rada. Mislim da onda sad kad krene ta polemika okolo, mi u stvari dolazimo na onaj nivo da svaki Srbin može da bude najbolji premijer i može da bude najbolji selektor bilo koje sportske ekipe i onda se mi tu malo postavljamo u prvo lice ili u kolektivizam mi, naše medalje. A ja mislim da u tom smislu treba poštovati pravo i postignuće svakog sportiste da je to njegov rezultat. I ta priča, god budemo govorili naše medalje ili medalje za Srbiju, mislim, one jesu u našoj, pod našom, kako kažem, zastavom ili u dresu naše zemlje osvojene, ali je to postignuće svakog pojedinačnog sportiste ili tima. I to je jedna isto tako vrlo zgodna zamena teza, da mi tu opet nekako sportiste delegiramo kao ratnike koji odlaze tamo da se bore za, ne znam, čast i dostojanstvo Srbije i da na sportskom terenu nadoknade ono što ne možemo da dobijemo u svakodnevnom životu.
Video rubriku Radija Slobodna Evropa, Šta rekoste, pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o izbegličkoj krizi. U Srbiji se trenutno nalazi 4000 migranata, a tokom zime taj broj ne bi trebalo da pređe 6000, izjavila je danas pomoćnica komesara za izbeglice i migracije Srbije Danijela Popović-Roko. Ona je istakla da se radi na proširivanju postojećih kapaciteta u prihvatnim centrima kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za zimu kada se očekuje veći broj migranata. A u Hrvatskoj se ne beleži pojačan pritisak izbeglica na granice, ali aktivisti upozoravaju da će problem nastati kada zemlje zapadno od Hrvatske počnu da vraćaju izbeglice koje su stigle u prošlom velikom izbegličkom talasu. Enis Zebić.
I policija i nevladine udruge za ljudska prava složni su ocjeni kako za sada nema znakova pojačanog priljeva izbjeglica u Hrvatsku. Tehnički ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić ovog vikenda.
Sve bi sažao u jednoj rečenici, a to je da je situacija na granici sa Srbijom stabilna i sigurna. Držimo zelenu granicu prema Republici Srbiji, surađujemo korektno, okolnosti s jedne i s druge strane granice ne upućuju na neke veće probleme. Što će biti u Turskoj, na koji način će se situacija razvijati, vidit ćemo i reagirat ćemo u odnosu na konkretnu situaciju. U ovom trenutku pretpostavljati neke katastrofične situacije držim čak i neozbiljno.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije kaže za naš radio kako je vjerojatno mađarska odluka o podizanju novog zida inicirala špekulaciju o nadolasku novog izbjegličkog vala, a da izbjeglice u Hrvatsku dolaze tek kapilarno.
Dakle, ne postoji nikakva indicija da se trenutno kreće u smjeru u kojem se, dakle, ono što se dogodilo lani u 9. mjesecu. Znamo da je u Srbiji oko 4000 izbjeglica koje nastoje ući u druge zemlje Europske unije preko mađarske granice. Također znamo da je Mađarska najavila podizanje novog zida na granici sa Srbijom i smatram da je zbog toga došlo zapravo do tih promišljenja da bi se ponovno izbjeglice mogle uputiti prema Hrvatskoj. Nije bilo nikakvih većih priljeva kao što je bilo ranije, ali postoje, dakle, ilegalni prelasci u Republiku Hrvatsku i onda dalje prema Sloveniji.
Dva policijska objekta za prihvat izbjeglica u Zagrebu i Kutini sa ukupno 700 ležajeva su puni, kao i centar za strance Ježevo, kojem su osobe koje nisu zatražile azil, niti koji drugi oblik međunarodne zaštite. Aktivisti za ljudska prava hvale brojne sadržaje koje volonteri iz niza domaćih i stranih nevladinih udruga pripremaju za izbjeglice, ali upozoravaju da bi se država trebala još više uključiti u te projekte. Završen je i tranzitni prihvatni centar za strance u Tovarniku na granici sa Srbijom, koji ima 63 mjesta i koji je izgrađen sredstvima iz europskih šengenskih fondova. Teja Vidović upozorava da će problem nastati kada zemlje zapadno od Hrvatske po dublinskoj regulativi počnu vraćati izbjeglice koje su stigle u prošlom velikom izbjegličkom valu.
I ono što u neku ruku nas zabrinjava je ukoliko dođe do većeg broja povratka ljudi, dakle ne radi se o stotinama ljudi, ovdje se govori o nekoliko tisuća ljudi, na koji način će Hrvatska reagirati i kako će Hrvatska zapravo primiti te ljude u zemlju, zbog toga što u ovim objektima koje sam spominjala sve skupa se može primiti jedno 700 ljudi. Dakle, da li je Hrvatska spremna otvoriti nove objekte, da li će u tim objektima biti pružena određena pomoć koja će tim ljudima biti potrebna i na kraju krajeva kako će se uopće nositi sa tim problemom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I na kraju drugačija priča. Domovi mnogih Novopazaraca predstavljaju muzeje u malom, jer sadrže razne vredne antikvitete koji se prenose s kolena na koleno. To su uglavnom stare nošnje, posuđe, knjige, gramofone i slični predmeti, od kojih će dobar deo u narednih nedelju dana biti izložen u Novopazarskom muzeju RAS. Iz Novog Pazara izveštava Amela Vajrović.
Jedan od najvrednijih antikviteta u ovom kraju je, prema proceni stručnjaka, mač Serdara, vojnog zapovednika u vreme Osmanskog carstva Šemsudina Gisića, star skoro dva veka. Njegov praunuk, Galip Gisić, kaže da porodica sa velikom pažnjom čuva ovaj mač, jer je to za njih velika dragocenost koja dosta govori o položaju Bošnjaka u vreme Turaka.
To je jedan od rijetkih predmeta koji je porodica sačuvala. Sećam se nekih priča u kojima se kaže da nakon odlaska Turaka takve stvari nisu smele da se drže u kućama, ali je za razliku od njegove svečane vojne uniforme, opasača i oružja kojih više nema, ovaj predmet i do danas sačuvan. Iako je mnogo godina prošlo, još uvek se jasno vidi sultanski pečat. Mislim da je u pitanju sultan Abdulhamid. Još kao dječak slušao sam puno priča o pradedi. Kažu da je bio visok stasit čovek, titulu je zaradio časno, a postavljen je od sultana, tako se govorilo. I njegova supruga bila je Turkinja. Zvali su je Nana, došla je iz Anadolije sa porodicom, otac je bio vojni lekar u Smederevu. Izrodili su puno djece.
On kaže da mnoge porodice u Novom Pazaru posjeduju ovakve vredne predmete, kao i da većina sa kolena na koleno prenosi i neke interesantne legende i priče.
Izdvojio bih još jednu priču o mom pretku Osmanu Imamoviću, koji je direktno sultana bio postavljen kao upravitelj. Izgubio je glavu u boju. Legenda kaže da je nastavio da se bori obezglavljen i da je pao tek kada je neko rekao: vidi čoveka bez glave kako se bori. Turbe mu je podignuto u Varoš Mahali, baš na mjesto gde je ispustio dušu.
Ovaj mač, ali i dva Kur'ana, od kojih je jedan star oko 400, a drugi oko 150 godina, kao i brojne fotoaparate, gramofone i odevne predmete, Novopazarci mogu da vide narednih nedelju dana u muzeju RAS, na izložbi u okviru festivala Filter. Menadžerka ove izložbe, istoričar umetnosti i arheolog Jasmina Fortić, kaže da posetioci mogu da vide uglavnom predmete iz osmanskog perioda, ali da Novopazarci posjeduju i starije predmete.
Pazar je poznat kao zaista bogat kraj, ima bogatu kulturnu baštinu i naravno u domovima naših građana se nekako tradicionalno prenose s kolena na koleno neke vredne stvari. Kada je u pitanju ove izložbe, ima dosta od červi, pačaluka, dimija, onda mnogo sehana, raznog posuđa, starih fotoaparata i kao kuriozitet izložbe je upravo sablja. Ja sam prosto sigurna da sugrađani imaju i mnogo drugačijeg materijala koji nije baš iz osmanskog perioda, jer oni često donesu kod nas u muzej da mi procenimo o čemu se radi i da li je to u stvari vredno, i znamo da imaju iz mnogo ranijih perioda. Ali evo, ovako je obeležio ova izložba u duhu tog osmanskog perioda, ipak je to Novi Pazar.
U okviru festivala Filter, osim ove, u toku su izložbe novopazarskih slikara, fotografa, arhitekata i modnih dizajnera na nekoliko različitih lokacija u gradu. Osim izložbi, u okviru festivala biće organizovana i javna rasprava o kulturi i obrazovanju, kao i tribina o najčitanijim knjigama Novopazarske biblioteke. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Fotografije antikviteta izloženih na izložbi u Novom Pazaru potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Regionalna stabilnost prvi put je ozbiljnije ugrožena, rekao Vučić na sastanku sa ambasadorima akreditovanim u Beogradu. Kosovski zvaničnici i američki ambasador na Kosovu oštro osudili jučerašnje događaje u selu Mušutištu u Suvoj Reci. 5 osoba uhapšeno u istrazi o jutrošnjoj eksploziji u Briselu, 45 ljudi ubijeno u samoubilačkom napadu na vojnike u Jemenu, novi je bilans koji su saopštili Lekari bez granica. Vreme i sutra sunčano i toplo, s temperaturom do 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.